Areena.
Kukaan meistä ei voi päättää, milloin ja millaiseen perheeseen syntyy. Pieneen ja köyhään mökkiin Saarijärvellä syntyi kovaäänisen parkaisun kerran tyttövauva, joka saa vanhemmiltaan osakseen hellyyttä, huomiota ja rakkautta. Ehkä kaikesta tuosta syntyy myös vahva usko itseensä. Heikolla hetkellä vanhemmat kannustavat tytärtään, vaikka eivät aina ymmärtäisikään tämän ratkaisuja. Usko on vankkumaton myös vanhemmilla. Jos siihen ei meidän Kirsti pysty, niin ei pysty kyllä kukaan muukaan. Kirsti Paakkanen muutti Saarijärveltä 16-vuotiaana Helsinkiin opintojen ja töiden perässä. Myöhemmin hän toimi yritysalalla johtamisessa ja markkinoinnissa, eräänlaisena uudisraivaajana. Hän uskalsi tehdä asioita toisin menestyvässä Vumenan mainostoimistossa. Hän pelasti uppoamassa olevan Marimekon Suomen kärvistellessä 1990-luvun lamassa. Ei tietenkään suinkaan yksin, vaan yhdessä työntekijöiden ja suomalaisten kanssa. 10 vuoden aikana Marimekkoa johtaessaan Paakkaselle kirkastuu hyvän henkilöstön arvo yritykselle. Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittamassa Suurin niistä on rakkaus, Kirsti Paakkasen tarina, teoksessa Paakkanen sanoo, että juuri henkilöstö nosti Marimekko-laivan uudelleen pintaan. Se on opettanut minulle elämäni suurimman nöyryyden, tuumaa Paakkanen. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ilman unelmia ja luovuutta ei synny mitään uutta, mutta niiden lisäksi tarvitaan koulutusta, kokemusta, ripausrohkeutta, hyppysellinen intuitiota, intohimoa ja jokin suuri motivoiva päämäärä. Ja kenties myös se kuuluisa hetki eli momentum. Kirsti Paakkanen oli visionääri, joka kokosi yhteen koko Suomen kansan ja hän mursi sukupuoleen, ikään ja taustaan liittyviä normeja tekemisen kautta ja samalla hän raivasi tietä tuleville sukupolville. Mille yrittäjän sydän sykkii, millaisiin maastoihin yrittäjien polut vievät, entäpä kulttuurisesti rakentuneet käsitykset, odotukset liittyen sukupuoleen, miten ne vaikuttavat yrittäjyyteen ja millainen merkitys yhteiskunnallisella tilanteella ja kulttuurisella ilmapiirillä on yrittäjälle ja yrittäjyydelle. Minna Parikka, sä lähdit lukion jälkeen opiskelemaan Englantiin ja työskentelit vuoden italialaisessa pienyrityksessä miesten jalkineiden suunnittelijana ja sitten kävi niin, että sukset meni vähän ristiin siellä jonkun pomon kanssa ja päätit perustaa oman kenkämerkin, oliko se nyt 25-vuotiaana. Ja tämä edellytti sitten ison pankkilainan ottamista, niin Minna Parikka, minkälaisiin maastoihin sun oma henkilökohtainen yrittäjän polkusi on sua kuljettanut?
Wow, vaikka mihin. Mä aina sanon, että yrittäjyys ja muotiala varsinkin on kyllä sellaista vuoristorataa. Ja sen takia mä oon itse asiassa tykännyt siitä alasta ja oon halunnut pysyä yrittäjänä, koska mä tykkään siitä, että koko ajan tapahtuu ja sattuu. Ja että se työ myöskin niin kuin mahdollistaa näkemään kaikki eri kulttuureja ja eri toimintatapoja ja tutustumaan ihmisiin ja näkemään niin kuin vähän laajemmalla mittakaavalla maailmaa.
Mm. Miten tavallaan se sun ura on muovannut sun suhdetta yrittäjyyteen? Onko se ollut jotain semmoisia hetkiä, missä oot miettinyt, että ei, miksi mä lähdin tähän, vai onko se ollut aina se, että
ehkä noin kerran viikossa edelleen. Ei kai. Niin. No ei, tosiaan mä oon nyt 20 vuotta tehnyt, tai siis on ollut yrittäjänä ton oman merkin tai merkkeen parissa, niin tietenkin siinä alkuvaiheessa, kun kaikki oli niin uutta ja tosiaan mulla oli pelkästään se yhden vuoden kokemus muiden leivissä ja se ei tuntunut niin kuin omalta se, että muut sanelee mulle sitä, että miltä designit pitäisi näyttää ja miten tämä niin kuin homma toimii. Et mä koin ja hekin myös varmaan kokivat sen, että mulla oli aika paljon mielipiteitä.
Oliko sulla liikaa sanottavaa, mielipiteitä?
Mulla oli ehkä liikaa, 22-vuotiaaksi niin kuin vaaleatukkainen just valmistunut, niin ne ajatteli, että okei, tuossa on sellaisen helpon muovattavan työntekijän, mutta se ei ihan mennyt silloin. Mm. Mutta sitten tosiaan osoittautui, että yrittäjyyteen toi on niin kuin vahvuus. Mm. Se, että haluaa tehdä omalla lailla asioita ja on sillä lailla päämäärätietoinen ja myöskin itse varma, vaikkei niin hirveästi ollut kokemusta. Mm. Ja silloin tosiaan, kun mä aloittelin, niin se oli sellaista niin kuin erehdyksen ja, ja onnistumisen välimuotoa ja niiden kanssa niin kuin koko aika pelaamista ja niistä oppimista.
Mm. Tutkija Riikka Frantzén, sä työskentelet tällä hetkellä Turun yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa ja oot tutkinut väitöskirjassasi naisyrittäjyyttä, niin millaisia polkuja näillä sun haastateltavilla oli yrittäjyyteen?
No heillä oli hyvin erilaisia polkuja, et sieltäkin löytyy niinku hyvin monenlaista. Siellä oli sarjayrittäjää ja portfolioyrittäjää ja sitten oli perheyrityksessä toimivaa. Ja toki niin kuin heidän polut oli sit hyvin erilaisia.
Ja moni oli ikään kuin vähän niin kuin lainausmerkeissä ehkä ajautunutkin yrittäjäksi siinä mielessä, että ei ollut sellaista vahvaa ajatusta jo lapsena, että minusta tulee yrittäjä.
Joo, se oli niin kuin aika mielenkiintoista, että kukaan heistä ei sanonut, että minä olen aina halunnut yrittäjäksi tai minä olen aina tiennyt, että minusta tulee yrittäjä. Ei edes tämä, joka oli perheyrityksessä, niin hänkin niin kuin suuntautui ennemminkin vähän jonnekin muualle. Mutta sitten vaan niin kuin se tavallaan se heidän polku, mitä kautta he sinne sitten, tai jossain kohtaa se elämä vaan rupesi näyttää siltä, että se yrittäjyys on semmoinen niin kuin varteenotettava ja hyvä, se paras vaihtoehto tavallaan ehkä niin kuin organisoida sitä omaa työn tekemistä.
Yrittäjiin ja yrittäjyyteen liitetään sellaisia ominaisuuksia kuin rohkeus ja luovuus ja edelläkävijyys. Mitä yrittäjyys tarkoittaa sulle, Minna Parikka?
No just se oma ehtoisuus on mulle ehkä se kaikkein tärkein sillä, että saa tehdä omassa rytmissä asioita. Ja myöskin sellaista, että jokainen päivä ei ole samanlainen. Se on mulle hyvin tärkeää, sellainen niin kuin spontaani tekeminen ja nopea tekeminen. Ja just toi intuitio on tosi tärkeää, se, että hei, että tehdäänpäs kamppis huomiselle tyyppisesti, joka isossa organisaatiossa ei ihan toimisi, mutta tällainen pienessä ja ketterässä toimii erinomaisesti se, että reagoidaan asioihin. Ja sitten tietenkin pitää olla aika paljon niin kuin sitä rohkeutta, koska kaikki on epävarmaa. Ikinä ei tiedä, mitä seuraavassa sähköpostissa on. Mm-hmm. Kaikkea tässä 20 vuodessa on tapahtunut.
Miten sä sen kaiken epävarmuuden kanssa, niin kuin, miten sen kanssa pärjää?
Se on tosi stressaavaa.
Niin kuin mä, että apua, ikinä ei tiedä, mitä seuraa sähköposti, niin mä autoisin.
Niin. No tällä hetkellä mun tekeminen on niin paljon rennompaa, mutta sen mun edellisen brändin kanssa, niin kun se meidän tekeminen oli niin isoa, kun se tapahtui globaalilla tasolla. Se, että työskenteli eri kulttuurien kanssa. Ja
eri aikavyöhykkeillä myös.
Eri aikavyöhykkeet, toimintatavat, ihan kommunikointi, että mitä sä kirjoitat mailin japanilaiselle tai amerikkalaiselle, on niin kuin hyvin erilainen. Niin kuin kaikki tavaroiden toimitukset, heidän laatuvaatimukset on hyvin erilaiset maasta toiseen. Ja sitten varsinkin, kun tehdään töitä tuolla luksuspuolella, niin ne yleensä on aika korkeat ne vaatimukset. Niin kyllä siinä niin kuin kerkes tapahtuu ja sattuu kaiken näköistä, mutta ehkä se on osa syytä, minkä takia mä lopetin sen mun edellisen yrityksen sitten jossain vaiheessa, että 17 vuoden kohdalla niin tuntui siltä, että okei, nyt ehkä vois tehdä jotain muutakin elämällään kuin pelkästään stressata asioita. Mutta samanaikaisesti niin se oli tosi kiinnostavaa tekemistä ja pääsi toteuttaa paljon niitä haaveita, mistä nuori suunnittelija, niin kuin joka ikinen nuori suunnittelija haaveilee, että mä sain kokea sen ja niin kuin käydä sen polun läpi ja oikeasti nähdä, mitä kaikkea se vaatii ja tietenkin myös samalla, että mitä se myöskin antaa.
Mm. Riikka Frantzén, kuten tuossa puhuttiin, että sä oot tutkinut naisyrittäjiä ja sä oot myös omalla kohdalla pohtinut välillä, että no olisiko siinä yrittäjyydessä jotain sinulle, mutta ehkä enemmän tavallaan on noussut ehkä se pelko ja tällainen, niin miten sä luonnehtisit suhdettasi yrittäjyyteen tai, ja mikä sua siinä niin kuin kiinnostaa, jos sä mietit, että sä oot henkilökohtaisellakin tasolla sitä joskus pohtinut?
Niin, jotenkin silloin varmaan kun mä opiskelin kauppakorkeakoulussa, niin silloin sitten ehkä enemmän rupesi miettimään sitä, että mulla ei niin kuin lähipiirissä silloin ollut yrittäjiä. Myöhemmin kyllä on niin kuin tullut yrittäjiä ja myöskin sellaisia niin kuin yrittäjähenkisiä ihmisiä ollut siinä lähellä. Mutta et jotenkin niin kuin, ehkä se on se, että saa itse päättää asioista. mikä tietysti niin kuin, jollain tasolla se voi olla myös vähän harhaa, koska aika monet joutuu menemään kuitenkin aika paljon myös niin kuin asiakkaiden toiveiden mukaan ja sieltä niin kuin tulee niitä sellaisia reunaehtoja, mutta et kuitenkin mä luulen, että se semmoinen itsenäisyys, omaehtoisuus on se, mikä niin kuin jotenkin mua siinä houkuttaa, mutta tosiaan niin kuin ehkä mä en ole sitten semmoinen niin kuin riskinottaja, vaikka eipä nämä mun tässä väitöskirja-aineistossakaan olevat yrittäjät niin kuin kokeneet itseään välttämättä minä niin kuin riskinottajina. Mutta tai sitten mun elämä ei ole vielä tullut siihen pisteeseen, jossa se niin kuin yrittäjyys on se oikea vaihtoehto.
Mm-hmm. Suomen yhteiskunnallinen ilmapiiri oli silloin 2000-luvun alkupuolella jotenkin toiveikas ja eteenpäin katsova ja Nokian menestys vielä heijastui kansantalouteen, työllisyyteen ja kansainvälistymiseen. Ja ehkä oli vähän sellaista hybridistäkin, että kaikki on mahdollista, mikä on ehkä semmoiselle suomalaiselle mentaliteetille aika rohkea ajattelua. Mutta suunnittelija ja yrittäjä Minna Parikka, sä aloitit yrittäjänä ja oman kenkäbrändin kanssa silloin vuonna 2005. Niin kun sä muistelet tuota aikaa, niin mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys sillä yhteiskunnallisella ja kulttuurisella ilmapiirillä oli, mikä silloin vallitsi?
Itse asiassa niin kuin mä en ole hirveästi edes miettinyt tuolta kantilta. Mä opiskelin Englannissa, mä lähdin suoraan lukiosta Englantiin ja mä olin siellä 5 vuotta ja sitten mä olin myös Italiassa ja Espanjassa jonkun aikaa. Ja sitten mulle tuli hirveä koti-ikävä. Mä ajattelin, että mä enää ikin takaisin Suomeen, että mun ura tulee tapahtumaan ulkomailla. Mutta sitten tuli se, että okay, olisi ihan kiva mennä lepäämään kotiin Helsinkiin, että sinne niin kuin lintukotoa. Ja sitten kun mä tulin tänne, niin mä olin ollut täällä vain muutaman kuukauden siinä vaiheessa, kun mä olin saanut, että no okei, ei täällä ole mulle muita mahdollisuuksia kuin se oman yrityksen perustaminen ja oman merkin perustaminen. Niin mä en ehkä ikinä ole niinku ajatellut sitä, että onko se ilmapiiri ollut erilainen, mutta kyllä mä niinku muistan, että oli se kyllä sinänsä tosi erilainen, koska pressi Suomessa kiinnostui saman tien mun merkistä. Niin kuin merkille sai tosi hyvin näkyvyyttä. Tänä päivänä se on tosi paljon vaikeampaa muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Ja myöskin asiakkaat kiinnostui sitten niin kuin tietenkin sen median näkyvyyden myötä niin kuin tosi nopeasti siitä brändistä, että sinne niin kuin tuli ostavia asiakkaita. Niin mä en tiedä, että olisiko se niin kuin niin helppoa tällä hetkellä se, että sä pelkästään sosiaalisen median kautta synnyttäisit brändin asiakkaan tietoisuuteen, jotka tulisi saman tien ostamaan. Niin se
ja brändejä
vähän
on niin valtava määrä niin, myös, että se voi olla. On lisääntynyt hirvittävän paljon.
Just näin. Mä muistan siihen aikaan, niin yleisesti tyyli oli aika sellaista niin kuin harmaata ja mustaa, että oli aika sellaista niin kuin jopa androgyyniä, että oli tosi sellaista niin kuin simppeliä. Ja sitten mä tuun sillä lailla, että täällä on näitä tällaisia burleski-inspiroituneita vaaleanpunaisia kenkiä. Niin mä en oikeasti ajattelin, että kukaan ei niitä osta siinä vaiheessa.
Mutta ehkä kaivattiin myös jotain muuta. Mutta nyt me eletään sitten toisenlaisia aikoja. Et maailman pysäyttäneestä koronastakin on jo 5 vuotta ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo yli 3 vuotta. Ja sitten jos miettii tätä meidän yhteiskunnallista ja kulttuurista ilmapiiriä, niin kyllä se on aika lailla sitä pelkoa ja selviytymismoodia. Ja tämä näkyy sitten niin kuluttajien luottamuksessa talouteen ja sen kehittymiseen. On konkursseja palvelualoilla, rakennusaloilla ja työttömyys ja inflaatio nakertaa myös taloutta. Aika moni on jotenkin varmaan pysähtynyt ihmettelemään, että mitä ihmettä niin kuin tapahtuu, että kriisi toisensa perään, että missä vaiheessa jotenkin helpottaa. Niin miten tämä vaikuttaa ikään kuin sitten vaikka yrittäjyyteen ja vaikka Minna Parikka sun luovaan työhön ja suunnitteluun, tämmöinen ilmapiiri?
Niin mun henkilökohtaiseen omaan työhön. No kyllä mä niin kuin näen sen myöskin, että ihmiset ei innostu niin helposti kuin aikaisemmin sen edellisen brändin myötä, eli tämän niin kuin uuden Minna-brändin kanssa, niin on ollut niin kuin hiljaisempaa se vastaanotto, että ihmiset ei halua lähteä uusiin asioihin niin helposti mukaan, että sitten esimerkiksi ostetaan sellaisia malleja, jotka on ollut pidempää mallistosta, jotka on jo tuttuja ja turvallisia ja tiedetään, että okei, tähän mä voin luottaa. Että sellaiset niin kuin sesonkin uutuudet, niin ei ehkä ole niin sellaisia haluttuja.
Entä sitten, jos ennen ajattelet sun omaa luovaa työtä, pitääkö sun tehdä joku sellainen niin kuin kupla, jossa sä suojaudut siltä, koska tutkimuksissakin tiedetään, että just pelko ja kaikki tällaiset, ne nakertaa luovuutta ja kokonaiskuvan hahmottamista ja kaikki se on yrittäjän työssä ja kaikkien työssä aivan olennaisen tärkeää.
Todellakin. Mä oon ollut aina aika hyvä luomaan sellaisen oman kuplan. sinne tekemiselle, että mä en niin kuin liikaa lähde ympäristön juttuihin mukaan. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin hirveän järkevää yleisesti, mutta tämä on toiminut mulle tosi hyvin. Se, että mä pidän sellaisen niin kuin positiivisuuden siihen tekemiseen ja mä pystyn niin kuin sieltä niin kuin ruokkimaan sitä mun omaa luovuutta ja sitä tekemistä ja sitä eteenpäin menemistä ja eteenpäin katsomista myöskin. Että mä en näe pelkästään niitä kuoppia, mä vaan näen sen jonkun mitä kohti mä oon menossa.
Mm. Riikka Frantseen, mitä sä ajattelet, että miten paljon tällainen yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa ja taloudelliset tilanteet siihen yrittäjyyteen, jos sä mietit niitä sun haastateltavia, mitä siellä ihmiset kertoo?
Totta kai ne vaikuttaa ja siis yleinen taloudellinen tilanne ja nyt mitä on ollut niin kuin haasteelliset ajat, niin on näkynyt yritysten vähenemisenä ja sitten erityisesti niin kuin ehkä naisyrittäjien yrityksissä sillä tavalla, kun ne on keskittynyt just paljon tuonne palveluihin ja yleisesti ottaen on vähän pienempiä ja ne tuotot on myöskin niin kuin pienempiä ja sitten kun tulee vaikeita aikoja, niin sitten on niin kuin, ei ehkä ole niin kuin pystynyt keräämään sitten sellaista puskuria, jonka avulla sitten myöskin niin kuin pääsisi sinne eteenpäin. Mites niin kuin siinä mun aineiston yrittäjissä, niin ehkä se on just se, niin kuin se usko siihen omaan juttuun ja siihen, että jos yrittäjä ei siihen itse usko, niin ei siihen sit oikein ehkä muutkaan usko. Sellainen yksi juttu, mitä me tuossa tutkittiin korona-aikana yksinyrittäjiä ja sieltä tuli niinku vahvasti se, että tärkeintä on se, että tekee niinku jotain. Että se on niinku se pahin skenaario tavallaan, että jäät odottamaan sitä, että jostain ulkopuolelta tulee joku ratkaisu ja joku sanoo, miten tulee toimia. Se on sitä epävarmuuden kanssa niin kuin elämistä, että et voi tietää, niin kuin, että mihin tämä johtaa, mutta jotain pitää tehdä.
Suomessa naisyrittäjien määrä on laskenut viimeisen 3 vuoden aikana yli 20 000 ja yrittäjäkallupin perusteella yrittäjistä vain 31% on naisia. Mistä tämä muutos teidän mielestä kertoo, tutkija Riikka Frantseen ja yrittäjä ja suunnittelija Minna Parikka?
No ehkä just niin kuin nämä nyt on ollut nämä vähän tämmöiset niin kuin taloudellisesti haasteellisemmat ajat, että sitä varten niin kuin on vähentynyt. Ja sitten tietysti niin kuin se, että miksi naiset ylipäätään on niin kuin vähemmän kiinnostuneita yrittäjyydestä, niin sitä tietysti on pohdittu ja sitä, että mitä me tälle asialle voitaisiin tehdä. Ja yksi on just se tavallaan usko itseensä, se semmoinen itsepystyvyys, self-efficacy, mistä puhutaan, että uskoo siihen, että pystyy niin kuin toteuttamaan sen jonkun asian onnistuneesti, mitä sitten lähteekään tekemään. Naiset yleisesti ottaen taitaa olla tässä vähän heikompia, että se näkyy jo tuolla ihan koululaisissa, että pojat arvioi niin kuin oman osaamisensa ja omat taitonsa yleensä niin kuin suhteellisesti paremmalle tasolle kuin sitten taas tytöt.
Tämä kertoo vähän meidän niin kuin tällaisista kulttuurisista niin normeista ja siitä, mitä me nähdään jotenkin arvokkaana. Ja muistan lukeneeni jostain sellaisestakin tutkimuksesta, että jos on jotain työpaikkoja, että nainen ajattelee, että pystynkö tuohon kaikkeen ja vähän vielä enemmän. Jos en ole jostain kohdasta varma, niin en kyllä hae, mutta sitten miehellä sille, että no eihän mä osaa puoliakaan noista, mutta hei mä oon niin hyvä, että mä haen silti.
Kyllä,
eli tässä ollaan just ton ytimessä.
Me ollaan just tässä samassa, että miten niin kuin naiset sit suhtautuu niihin. Vaikka niin kuin ehkä jotain ideoita siitä liiketoiminnasta olisikin, niin miten sitten niin kuin näkee sen, että on niitä mahdollisuuksia. Mutta sitten siihen liittyy myöskin se, että millaista palautetta me annetaan niille naisille, jotka pohtii sitä naisyrittäjyyttä. Ja sitten se liittyy siihen, että miten niin kuin yleisesti ottaen puhutaan yrittäjyydestä ja mikä niin kuin tavallaan on se yrittäjän normi tai
mielikuva, vahva,
mielikuva niin kuin, siitä, että millainen on niin kuin hyvä yrittäjä, miten hän puhuu ja just niin kuin sukupuoli liittyy siihen ja miten hän esittää asioita, mitä hän tavoittelee esimerkiksi.
Ja tämä oli myös aika jotenkin hätkähdyttävä tieto tämä, että startup-rahoituksesta naisille päätyy vain 6%. mitä ajattelette tästä? Tämä on musta jotenkin sillä ihan, mä en ollut tiennyt tätä ja sitten kun luin tästä, niin mä olin silleen, että hetkinen, nyt hämmentää.
Joo, kyllä. Et siinä on se, että naiset ylipäätään niin kuin vähemmän hakee sitä startup-rahoitusta ja sitten myöskin niin kuin, ehkä juuri niin kuin tästä normista ja tästä johtuen niin myöskin saavat sitä vähemmän. Ehkä he ei niin kuin näe sitä startup-yrittäjyyttä niin silleen itselle sopivaksi just niin kuin näiden kulttuuristen käsitysten ja normien takia esimerkiksi. Tai sitten niin kuin siihen yrittäjyydestä kiinnostumiseen niin kuin vaikuttaa myöskin ihan sellaiset asiat, että kuinka paljon aikaa minulla esimerkiksi on käytettävissä. Että me tiedetään, että naiset tekee edelleen, vaikka parempaan suuntaan ollaan menossa, niin isomman osan kotitöistä, miten he ottaa niin kuin sen vastuun esimerkiksi lapsista tai muista perheenjäsenistä, jotka sitten kaipaa hoivaa ja huolenpitoa, niin ihan tällaisistakin asioista riippuu se, että miten se yrittäjyys nähdään. Onko se sellainen houkutteleva vaihtoehto? Onko se minulle hyvä vaihtoehto juuri tässä elämäntilanteessa esimerkiksi?
Mm. Ja tosiaan Suomessa työelämä on eriytynyt sukupuolen mukaan ja tämä näkyy myös siinä yrittäjyydessä, niin kuin hyvin Riikka Frantzén tuossa kuvasit. Ja naiset usein perustaa yrityksiä niin sanotusti naisvaltaisille aloille, että kampaaja, hieroja, hoiva-alat tai käsityön alan osaaja. Ja Suomen yritysrakennekin on edelleen aika teollisuuspainotteinen ja miehet perustaa yrityksiä teollisuuteen ja maatalouteen ja ovat usein työnantajayrityksiä. Ja just niin kuin Riikka mainitsit tuossa, että naiset toimii matalakatteisimmilla aloilla ja 40% ansaitsee alle 2000 euroa kuussa. Eli tavallaan se kertoo myös siitä niin kuin volyymista, että sitten jos tulee jotain niin kuin isoja muutoksia, niin se on aika herkkä niin kuin taloudellinen tilanne. Sitten siinä. Suunnittelija yrittäjä Minna Parikka, jos sä muistelet uraasi alkuaikoja, niin huomasitko, että oliko sukupuolella jotain vaikutusta siihen, että miten suhun suhtauduttiin? Niin kun?
No silloin, kun on nuori nainen, niin kyllä nyt aina kaikennäköistä kommenttia tulee, että silloin, kun ei ole vielä niitä kilometriä siellä taustalla, niin kuin joka ikinen ihminen, jonka tapas, oli se mies tai nainen, niin oli aina joku mielipide, että miten tämä homma pitäisi hoitaa. Sillä okei, pidä sä sun mielipiteet ja tee sä sun oma juttu sitten. Niin kuin, kiitos kun jaoit. Siihen oppii aika
nopeasti.
Kiitos,
mutta ei kiitos.
Niin just, tämä sopi sulle, mutta ei mulle. Mm. Niin siihen aika nopeasti oppisi niin kuin suodattaa sitä. Joo, no niin, seuraava. Ja silloin ihan siis alkuvaiheessa, kun mä tein pelkästään sen businessplanin, niin oliko se työkkäri, kun sieltä sai jonkun pienen tuen siihen yrittäjyyden alkuun, jonkun pienen kuukaus, en mä muista joitain satasia, niin mä hain sitä, niin mä kävin siellä työkkärissä juttelemassa jonkun mieshenkilön kanssa ja sitten se on sillä, että tämä on kyllä niin kuin, tää, sä et tuu ikin saamaan tätä toimimaan, että ei. Et Suomesta tällainen yritys, ei meillä ole mitään niinku, tiedätkö, esimerkkejä tällaisesta, että ei tule tapahtua. Sitten mä kävin siellä muutaman kerran ja puhuin edelleen niitä samoja juttuja sillä intohimolla, mikä mulla oli siihen tekemiseen. Niin sitten loppujen lopuksi oli sillä, että sä tulet todellakin menestyä, että jos joku vetää tämän maaliin, niin sä oot siinä.
Niin, hän muutti sitten mielipiteensä siinä.
Hän muutti mieleen, mutta piti vähän ylipuhua myöskin.
Mm. Mutta on varmaan niin aika tyypillistä ehkä tuollainen vähättely ja sitten tavallaan minkälaisia kulttuurihistoriallisia niin juuria on sillä, että mikä on oikea yrittäjyys ja mitkä alat ovat lainausmerkeissä oikeita aloja.
Mm. Joo, kyllä. Ja munkin aineistossa oli niin tällainen aivan samanlainen tarina, että oli sanottu, että älä hyvä tyttö tuohon lähde, että tämä ei tule ikinä toimimaan ja kyllä se sitten vaan toimi. Mutta joo, tämä liittyy siihen just, että miten nähdään, miten sitä arvioidaan, mitkä on ne kriteerit, millä katsotaan, että onko sen liiketoiminnalla niinku, edellytykset sitten.
Mm. Mä oon ollut onnekas kyllä siinä, että kun mä oon toiminut jotenkin niin sellaisessa NS-tyhjössä Suomessa, että mä oon niinku luonut sen yrityksen yksin ja mulla ei ole ollut siinä niinku mentoreita eikä mun ole tarvinnut niin hirveästi kysellä ympäristöstä just sen takia, koska ei ole hirveästi kenkäalan yrityksiä ollut tässä niin kuin lähivuosina, joita on tullut niin kuin uusia tai että se niin kuin historia siitä kenkäteollisuudesta on niin kaukana.
Niin ja ehkä enemmän teollisuuskenkäpainotteinen.
Teollisuuskenkäpainotteinen, just näin. Niin, niin mä oon hirveän vähän saanut Suomessa sit loppujen lopuksi kuitenkaan sitä sellaista tytöttelyä silloin nuorempanakaan. Että mun mielestä täällä niinku henkilökohtaisesti on ollut aina ihan tosi hyvä meininki ja yleisesti kannustava. Mutta sitten tietenkin, kun valmistan itkenkin Espanjassa ja just siellä Italiassa, ja, niin siellähän on kuullut sitten kaiken näköisiä juttuja. Ja ei oteta just yhtään tosissaan. Ja se on siellä niinku täysin miesten, vanhempien miesten business toi kenkäala.
Minkälaisia heittoja ne on sitten voinut olla?
No siis ihan siis sellaista niinku täysin ignorataan just se tuotanto. Vaikka maksaa ajoilla ja kaikkea, että on sillain niin kuin kaikki ehdot kondiksessa, mutta sitten niin kuin jätetään se tuotanto sinne ehkä loppupäähän tai just jotain niin kuin huomautellaan ehkä just ulkonäöstä sitä, että just, että ootteko te nyt tekemässä tämän tuotannon? Joo, me tehdään se, koska sä oot niin kaunis. Tämä ei liity millään lailla mihinkään. Sillä, että no ihan kiva kuulla, mutta mitäs nuo kengät?
Joo,
että näin. Mä maksan teille satoja tuhansia euroja.
Joo, että ehkä ei haluaisi tuollaista kuunnella siinä, niin. Siinä ohessa. Ja kun puhuttiin tästä, että naisyrittäjiä on Suomessa nyt vähemmän, niin on arvioitu, että arvonlisäveron nosto ja sitten sen alarajahuojennuksen poisto ja vaikeutunut eläkejärjestelmän uudistus niin vaikuttaa erityisesti tähän niin kuin naisyrittäjyyteen. Eli nämä rakenteelliset muutokset, niin kuinka hyvin sit huomioidaan niitä heijastusvaikutuksia? Että onko se sitten aina vähän niin kuin jälkikäteen sit huomataan, että nostetaan alvia tai jotain muuta ja sitten se voikin pienempiä yrittäjiä keikauttaa?
Niin, oikeastaan en mä ehkä osaa niin vastata, että kuinka hyvin niitä huomioidaan. Kyllähän niitä tietysti niin kuin pyritään selvittämään etukäteen ja arvioimaan niitä vaikutuksia, mutta välillä sit niitä ehkä on niin kuin vaikea myöskin nähdä tai halutaan sitten vaan panostaa johonkin muuhun asiaan tai halutaan niin paljon jotain muuta saada sillä sitten aikaan.
Niin ja sitten kun tilanteet muuttuu, niin sitten voi olla vaikeakin sitä ennakoida.
Niin.
Siitä päätöksenteossa tuollaisessa. Joo, tosiaan se yrityksen perustaminen usein vaatii semmoista alkupääomaa ja Minna Parikka, sä otit uran alussa aika suuren pankkilainan yritystoimintaa varten, niin mistä sulla kumpuu se varmuus, että kyllä, tämä kannattaa ottaa ja mä luon tämmöisen kansainvälisen ja menestyvän kenkämerkin, että mistä se tuli?
Ihan siis pimeä tyyppi, en mä tajua, missä toi tuli. Että siihen aikaan jotenkin se oli niin kova se oma luotto ja sitten sellainen niin kuin halu tehdä asioita. Ja se niin kuin oma visio ja niin kuin, että tästä tietenkin tulee maailman paras asia. Ja en mä oikein tiedä, mistä se kumpus. Mutta tosiaan siis kenkäsuunnittelu oli mun teinihaave, niin sitten mä olin niin kuin ajatellut sitä jo niin pitkään.
Se oli vähän niin kuin itsestään selvää.
Se oli itsestään selvää. Tämä on se ja tämä tulee niin kuin tapahtumaan. Mm. Mutta olihan se nyt ihan hullu ottaa tuollainen laina, koska sitten niin kuin kaikki olisi voinut mennä toisinpäin. Mutta sitten myöskin siinä oli aika hyvä porkkana tai ase ohimolla se, että tämän on pakko toimia. Että mä teen mitä tahansa, mikä nyt on sillä niin kuin omissa käsissäni niin sen eteen, että tämä tulee tapahtumaan. Et mä teen 24/7 töitä ja niin kuin mä teinkin sen niin kuin siihen saakka, kunnes mä sain mun tyttären 7 vuotta sitten.
Ja sitten myöhemminkin sulla on ollut sellainen, että sä lopetit sun aiemman merkin ja sitten laitoit myös kiinni tuon Aleksanterin kadulla olleen niin kuin liikkeen, että pikkuinen niin kuin tämmöinen tauko, ei taloudellisten vaan henkilökohtaisten syitten vuoksi ja sitten tämmöinen hengähdys ja luova tauko, niin minkälainen polku tosta sitten aukesi? Hyvin niin kuin varmaan aivan erilainen arki.
Joo, hyvin. No tietenkin mulla oli se breikki siinä, niin sitten mä vaan niinku harrastin asioita, mutta se ei kyllä sopinut mulle myöskään, että kuitenkin on tekijä ja haluaa, niinku, että on joku sellainen maali, että se sellainen niinku päämäärätön haahuilu ei kyllä niinku sovi tämän tyyppiselle henkilölle ollenkaan, joka on tosi yrittäjähenkinen.
Tuleeko siitä ahdistus enemmän?
No tulee just sellainen, että tällaistakö tämä koko loppuelämä tulee olemaan, että en mä nyt voi eläköityä 40-vuotiaana. Tämä on ihan hirveä, niin kuin yksi asia päivässä hoidettavana, että sen mukaan riittäisi. Että kun tykkää siitä sellaisesta dynaamisesta tekemisestä ja siitä jännityksestä, mitä kaikkea se yrittäjyys tuo. Mutta tietenkin mä halusin riisetata niin kuin itteni myöskin, että se, että mä olisin jatkanut sitä Minna Parikka-brändiä sellaisena toimintamallin, mitä se oli, joka oli hyvin hektinen, niin ei olisi niin kuin pidemmän päälle mulle henkilökohtaisesti enää toiminut.
Ei ollut kestävää.
Nyt mulla on niin kuin tosi paljon tasapainoisempi olo nyt tämän uuden brändin kanssa, että siellä on niin kuin arvot on erilaiset. Ja sitten tietenkin sitä tehdään tosi paljon pienemmällä volyymilla tällä hetkellä. Että vähän sillä lailla, että taas niin kuin uuden merkin äärellä, että katsoo, että mihin se lähtee. Mutta tietenkin nyt mulla on ihan erilainen lähtökohta siihen tekemiseen, koska mulla ei ole sitä taloudellista
painetta.
Että mulla ei ole sitä 100 000 lainaa, että kämppä lähtee alta ja sitä ja tätä. Mm-hmm. Että nyt mä pystyn sillä lailla ottamaan
rennommin.
Näin. Ja sitten on myöskin oppinut 20 vuodessa se, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Että myöskin pystyy tekemään sitä yrittäjyyttä sillai pienemmin, koska tietää aika hyvin jo, että mitkä asiat suurin piirtein toimii.
Mm. Ainakin osa naisyrittäjistä kokee, että jos yrittäjäksi ryhtyy, niin sitten täytyy olla loppuelämänsä yrittäjä. Tämä kävi ilmi tässä sun väitöskirjassa tutkija Riikka Frantseen. Tämä on aika kiinnostava ajatus jotenkin, että se on vähän niin kuin jotenkin semmoinen, että myötään vastamäessä ja kunnes kuolema meidät erottaa -tyyppinen lähestymistapa.
Niin, jotenkin se sellainen, että jos minä lopetan nyt yritystoiminnan, vaikkei niin kuin lopettaisikaan sitä varten, että se on kannattamatonta. Niin kuitenkin jotenkin, että olenko minä nyt niin kuin jotenkin epäonnistunut yrittäjänä, jos mä tämän lopetan. Että sellaista ajattelua siellä ehkä niin kuin vähän näky. Ja mikä mun mielestä on sille hassu, että ei sitä nyt tarvitse ottaa ihan niin vakavasti. Että yrittäjyys on niin kuin, tietyllä tavalla se on niin kuin tapa organisoida sitä omaa työn tekemistä ja se sopii johonkin kohtaan ja ei sitä tarvitse niin kuin ikuisesti tehdä. Toki sitten on se, että ehkä monet yrittäjät sitten jossain vaiheessa huomaa, että varsin, että jos mennään vaikka niin kuin palkkatöihin, että ei tämä ehkä olekaan se mun juttu. Että kyllä se yrittäjyys on kuitenkin sitten se itselle niin kuin jotenkin sopivampi tapa. Mutta et se just, että niin kuin tavallaan siitä epävarmuudesta ja siitäkin, että kun ei voi tietää, että toimiiko tämä tai eikö tämä toimi, niin semmoista joskus sitten vaan on. Mutta toisaalta sitten myöskin, niinku, jos ajattelen tai katson niinku tuolta noin tutkimuksen näkökulmasta, niin just näihin, niin kuin sä viittasit, että isopankkilaina ja kaikkea, niin siellä on sitten taas niinku tullut tällainen esiin, että jotkut tällaiset niinku, niin sanotut eksperttiyrittäjät suhtautuu niinku siihen talouteen sillä tavalla, että tai siihen riskiin, niin kuin, että pohtii sen, että mitä mä oon niin kuin valmis häviämään tässä. Ja jos se on mietitty alun perin kuntoon, että jos mä käy huonosti, niin mä oon ihan ok, vaikka mä menetän tämän jutun tai näin paljon. Mutta että missä menee se raja ja sitten niin kuin sen yli ei mennä ja sen mukaan sitten mietitään se laajuus ja just se, että paljon se oma riskinkantokyky.
Mm-hmm. Yrittäjyys on aina kytköksissä yhteiskunnalliseen aikaan, paikkaan ja tilanteisiin ja suhdanteisiin. Ja Suomessa teollistumisen myötä aika moni tehtaanjohtaja oli sellainen patruuna ja mies. Ja he sitten vaikutti myös merkittävästi yhteiskunnan kehittymiseen. Rakennettiin kouluja, asuntoja työväelle ja näin poispäin. Ja tuo kulttuurihistoriallinen aika on läsnä eri paikkakuntien museoissa, kuten vaikkapa Tampereen Amurin museokortteleissa, Fiskarsin Ruukissa tai Kemin työläismuseossa Karihaarassa. Ja Suomen teollistumisen aikoihin, niin ainakin jossain vaiheessa monille yrityksille yhteiskuntavastuu oli sellainen kunnia-asia, että just rakennettiin näitä asuntoja ja kouluja ja työoloihinkin alettiin sitten jossain vaiheessa kiinnittää huomiota. Ja maailma on tietysti noista ajoista hurjasti muuttunut, mutta kyllä tämä yhteiskuntavastuutematiikka jotenkin nousee koko ajan yhä enemmän, kun me eletään hyvin sellaisessa monimutkaisessa niin kuin maailmassa, niin nousee esille ja sitä toteutetaankin eri tavalla, että ehkä selkeimpänä se, että maksetaan verot Suomeen ja pyritään antamaan takaisin, mitä koetaan, että on suomalaisessa yhteiskunnasta saatu. Mutta Riikka Frantseen, mitä yhteiskuntavastuu voi tänä päivänä olla ja mitä se voi niin kuin tarkoittaa ja ilmentyä?
Jos me ajatellaan että vastuullisuutta yleensä niin kuin ajatellaan niiden kolmen ulottuvuuden kautta, että on se, niin kuin se ympäristövastuu ja sitten on sosiaalinen vastuullisuus ja sitten on se taloudellinen vastuullisuus, nimenomaan just sitä, että maksetaan ne verot ja niin kuin pidetään huolta siitä, että yrityksellä on sitten niin kuin edellytykset toimia myöskin tulevaisuudessa. Mutta siinäpä se sitten ehkä just onkin, että mitä se niinku kullekin yritykselle tarkoittaa, että se riippuu siitä, että missä toimii, toimiko Suomessa, toimiko globaalisti ja millä toimialalla esimerkiksi toimii. Että se voi olla hyvinkin niinku erilaisia asioita, mutta ehkä just sen, niinku sit sen oman yrityksen miettiminen, että et mitkä niinku, on semmoisia ratkaisevia juttuja tai semmoisia merkittäviä juttuja tässä just omassa liiketoiminnassa. Ja se voi olla niinku sen miettimistä, että saako joku maanviljelijä jossain toisella puolella maailmaa niinku kohtuullisen korvauksen siitä omasta työstään ja ettei käytetä lapsityövoimaa ja mutta sitten se on myöskin sitä, että siinä omassa yrityksessä miettii nyt, että miten nämä mun työntekijät voi. Ja me itse asiassa tutkittiin tuossa taannoin mikroyrityksiä ja nimenomaan haluttiin niinku tietää, että miten he niinku näkee tätä vastuullisuutta ja sosiaalista vastuullisuutta. Niin siellä nousi myöskin sitten esille tavallaan se, että se vastuullisuus niin kuin kattaa myöskin sen oman perheen hyvinvoinnin, että sekin on vastuullista toimintaa, että sä huomioit sen, että miten, ettei se yritystoiminta esimerkiksi niin kuin vie liikaa aikaa vaikka lapsilta ja myöskin sitten se niin kuin yrittäjä itse tavallaan, että sä pidät myöskin huolta siitä, että itse pysyt hyvässä kunnossa ja toimintakykyisessä.
Minna Parikka, miten sulle toi vastuullisuus, mitä se sun niin kuin tekemisessä, mitkä kaikki asiat siinä on? No, ainakin tämä ympäristönäkökulma on.
Niin,
ja,
niin ja siinä on. Niin kuin, että, no, se lähtökohti tosiaan oli sillä just, että itse voi hyvin ottaa siihen ympärille ihmisiä niin kuin pienemmän ryhmän, josta mä pystyn niin kuin enemmän katsomaan, että mikä meininki. Sillä niin kuin, että kaikki on ihan hyvin. Ja sitten ja sitten tietenkin toi niinku tuotanto, että mä oon 20 vuotta tuottanut kenkiä Espanjassa, niin siellä on paljon sellaista, mitkä on pystytty niinku leikkaamaan pois siitä tuotannosta. Että mä haluan käyttää mahdollisimman vähän noita ihan neitsellisiä muoveja. Kenkiin menee aika paljon myöskin kaiken näköisiä myrkkyjä ja raskasmetalleja. Niin mahdollisimman paljon poistaa niitä sillä lailla, että se kenkä pysyy vielä kuitenkin käytettävänä ja pitkäikäisenä, joka sekin on se iso vastuullisuuskysymys. Ja sitten myöskin, että se tuote kuitenkin saman aikaan näyttää sellaiselta, että joku ihminen voi rakastua ja siitä voi tulla siitä sellainen niin kuin suosikkituote, joka oikeasti käytetään loppuun, jota niin kuin hoidetaan välissä. Ja käytetään loppuun myöskin, ettei se jää toivottavasti sinne kaappiin seisomaan.
Mm-hmm. Ja Riikka Frantseen mainitsi tuossa tuon ikään kuin myös tämän perheen ja näin. Ja sulla on myös 7-vuotias tytär, niin oliko tässä nyt, kun on tämä uusi merkki ja vähän eri lailla teet, niin kuinka tärkeää sulla oli siinä huomioida se, että nyt kun tosi sä tärkeä. Oot perheellinen ja
niin.
Ja
niin kuin no, mä oon yrittäjä ja sitten mä oon yksin mun tyttären kanssa, joka on tosiaan nyt kakkosella, niin niin kyllä siinä on niin kuin aika paljon kaikkea, mitä on niin kuin omilla harteilla, niin se niin kuin kaikki niin kuin huomio ja tekeminen ja energia ei voi vaan mennä siihen yritykseen. Että se, niin kuin sen yrityksen toiminnan pitää antaa mulle niin kuin henkilökohtaisesti paljon niin kuin henkisellä tasolla, että niin kuin sitä inspiraatiota ja tekemisen iloa ja eteenpäin just menemistä ja niitä sellaisia hyviä seikkailuja. Siinä niin kuin ohessa ja tietenkin toivottavasti myöskin sitä niin kuin liikevaihtoa siinä samalla, mutta sitten siinä pitää jäädä niin kuin aikaa sille mun perhe-elämälle ja siihen mun tyttärelle, että mun tytär on myöskin joskus aina osa yrittämistä. Ja tykkäisi tulla myymään meidän liikkeelle esimerkiksi ja nyt ja kaikkea tätä, niin se on niin kuin tosi tärkeä, se on niin kuin tasapaino asioiden välillä. Ja että kuitenkaan, tai kun se lapsi hankitaan, niin ei ole kuitenkaan tarkoitus, että sille hankitaan sitten joku toinen hoitaja myöskään. Tietenkin toi on tosi suomalainen tapa ajatella asiaa, että kansainvälisellä puolellahan, niin mulhan olisi ollut jo näin, niin sillä lailla, että yli tämän 7 vuotta, jos olisi ollut tämän tyyppinen yrittäjä.
Mutta tässä ehkä tavallaan on se myöskin sellainen murros siihen, että kun yrittäjyyttä on jotenkin mielletty, että se on se 24/7 ja kaikki pitää uhrata, jotta voi mitään niin kuin saada. Että vähän sellainen vastavoima, että onko pakko ja kuka haluaa sitä.
Niinpä.
Että joo.
Sitä haluaa valtio ja haluaa niin kuin sillä lailla, kyllähän ihmiset haluaa sellaisen niitä menestystarinoita ja se menestystarina sillä, että se näkyy niin kuin sillä isolla volyymilla, niin kuin liikevaihdollisesti ja näkyvyydellisesti, että se on sellainen laajaa tekemistä, niin se vaatii tosi paljon sieltä yrittäjältä, että siinä vaiheessa se kyllä sitten niin kuin syö varmasti niiltä muilta sosiaalisilta suhteilta.
Ja sitten tavallaan, että se lasku, mitä siitä maksetaan, se ei tule näkyville välttämättä.
Niin.
Niin samalla tavalla. Tosiaan aika monet tämmöisistä kivijalkamyymälöistä pitävät ihmiset on huomannut, että niitä hupenee jopa semmoisiltakin paikoilta, mistä on ajateltu, että vaikkapa Helsingin keskustasta, että siellä jos on liike, niin se ei koskaan sieltä katoa ja hyvin menee, mutta sitten ihmisten kulutustottumukset on muuttunut ja korona teki tietysti oman juttunsa tuohon ja tosiaan pandemian jälkeen Helsingin keskustastakin on 130 kivijalkaliikettä kadonnut ja sitten on tämä suomalainen ilmiö, nämä isot ostoskeskukset, jotka hotkaisee näitä liikkeitä. Ja tunnelma on toki eri sellaisessa kuin sitten, että sä kävelet kadulla ja meet johonkin putiikkiin. Mutta tämä ei, Minna Parikka, ole sua mitenkään lannistanut, vaan sä avasit uuden liikkeen Helsingin keskustaan. Ja sä uskot kivijalkaliikkeiden voimaa. Miksi?
No varsinkin mun alalla, koska kenkä. Meillä on tosi paljon asiakkaita, jotka ei tilaa netistä välttämättä, koska se on niin jotenkin henkilökohtainen tuote, joka pitää sovittaa. Joka ikisellä on erilainen jalka ja jokainen kenkä on erilainen, että ei välttämättä niin kuin joka ikinen malli sovi. Niin se on tosi hyvä sovittaa. Mutta kyllä niin kuin, siis mä tosiaan avasin tuossa vappuna, niin kesä on ollut erinomainen. Kun ihmiset on niin sillä rentoja ja tykkää liikkua ympäri Helsinkiä. Mä olen siinä Pohjois-Espalla, niin se on tietenkin sellainen kiva kävelykatu ja turistit liikkuu myöskin siinä paljon ympäristössä. Ja sitten heti kun tuli elokuussa, tiedätkö, ne sadesäät, niin sitten tuli niinku se loppu kuin sillä peitsellä leikaten. Joo. Se oli ihan käsittämätöntä, sillä okei, nyt talvi alkoi. Että onko se niinku pelkkää sitä Netflix and chill tästä eteenpäin.
Niin, sillä, imeytyy siihen sohvaan, sieltä ei pääse irti.
Niin, toi on ehkä se todellisuus, mikä itsellekin tuli sillä, ai niin joo.
Ja Riikka Frantse, mitä sä ajattelet tästä, että samaan aikaan kun puhutaan vaan verkkokaupasta ja sit liikkeitä katoaa ja sitten niin kuin Minna tekeekin sitten vähän niin kuin vastavirtaa?
No kyllähän se niin kuin yrittäjyys monesti se on niin kuin sitä, tai se oma idea on jotenkin sellainen, että se niin kuin haastaa niitä totuttuja toimintatapoja tai semmoisia, niin kuin, että näin meillä toimitaan esimerkiksi. Että tietyllä tavalla sehän niin kuin vaatii vähän semmoista vastavirtaan menemistä monesti myöskin.
En tiedä, onko se mitään järkeä, mutta... Mutta tietyissä asioissa ehdottomasti pitää niin tehdä omalla tavalla.
Niin. Ja sitten jos ajattelee sitä just, että jotain pitää tehdä ja niillä meidän omilla teoilla me kuitenkin sitten niinku muokataan myös sitä maailmaa ja rakennetaan sitä, että miten me toimimme esimerkiksi. Niin sä houkuttelet ihmisiä sinne paikan päälle ja tulemaan.
Kouluissa on yrittäjäkasvatusta ja puhutaan myös tämmöistä yrittäjäkansalaisuuskäsitteestä, niin mistä se kertoo ja voiko tämä tavallaan niin kuin ikään kuin ruokkia myös semmoista haitallista ajatusta siitä, että jokainen on oma onnensa seppä ja kuka tahansa pystyy perustamaan menestyvän yrityksen, kun vaan käärii hihat, Riikka Frantseen.
Joo, se tosiaan on niin kuin sille EU-tasollakin ajatellaan, että yrittäjyystaidot on niin kuin sellaisia perus vähän niin kuin kansalaistaitoja, kaikkien tulisi ne osata. Mutta sitten yrittäjyyskasvatuksessa on niin kuin lähdetty siinä niin kuin laventamaan tavalla sitä yrittäjyyden käsitettä, että ei ajatella, että, että yrittäjyys on vain sitä, että minä perustan sen yrityksen ja niin kuin pyöritän sitä yritystä, vaan että se on niin kuin tämmöinen yrittäjämäinen ajattelu ja toimintatapa, mikä sitten on hyödyllinen ihan missä tahansa elämän alueella, että olet sitten palkkatöissä tai sitten siellä yrittäjänä tai sitten ehkä kolmannella sektorilla esimerkiksi myöskin. Niin mutta tietyllä tavalla siinä on myös sit niinku tämä, että tällaista kritiikkiä, että se sysää niinku, sitä vastuuta niinku tosi paljon sinne yksilölle, että se on vain sinusta kiinni nyt, että mitä sinusta tulee ja olet itse vastuussa niinku omasta taloudellisesta asemasta ja muutenkin siitä elämästä. Ja kun sitten tietysti kaikilla ihmisillä kuitenkaan ei niinku ihan samanlaisia mahdollisuuksia siihen ole. Että se pitää mielessä. Mm.
Ja just jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, että tosiaan työpaikan saaminen voi olla tosi haastavaa. Ihmiset lähettää niin kuin 200 hakemusta eikä tule kutsua haastatteluihin. Ja jatko-opiskelupaikankin saaminen voi olla niin kuin tosi haastavaa. Niin ei jotenkin mitenkään sellainen, ei ole mitenkään ihme, jos tulee sellainen tunne, että törmää niin kuin täysin johonkin ikään kuin seinään. Ja sitten onkin kiinnostavaa, että oli tällainen NYT nuorten tulevaisuusraportti, jossa kysyttiin sitten, että kiinnostaako nuoria yrittäjyys. Niin sitten siellä 51% ilmoitti, että voisi toimia yrittäjänä ja joka viidennellä yrittäjyydestä kiinnostuneella nuorella on jo liikeidea mielessä, niin mä mietin, että mistä tämä niinku kertoo, että onko tämä ikään kuin sellaista nuorten ihanaa optimistisuutta ja sitä yes we can -asennetta vai sitten yhdistettynä realismiin, että kun katsoo, että hetkinen, että ei välttämättä pääse töihin tai ei opintoihin, että mikä se muu reitti sitten voisi olla. Niin mitä te ajattelette tästä?
Tämä on niin kuin upeeta, että nuoret miettii sitä yrittäjyyttä, koska se on paljon helpompaa, mitä nuorempana sen aloittaa. Siis just tämän asenteen takia, että sä niin kuin vaan lähdet tekemään ja sitten sä opit siinä samalla. Ja sitten ehkä myöskin ne niin kuin hitit, mitä tulee, että jos sitten tuleekin epäonnistumisia, niin ne ei ehkä välttämättä vammauta samalla, kun sä aloitat sillä 40-vuotiaana eka yrityksen, kun sä niin kuin ehkä mietit liikaa niitä asioita. Että toivottavasti sillä nuorena vielä ajattelee, että kaikki asiat on mahdollisia, jos ne vaan niin kuin saa mahdollistettua. Mulla on sellainen fiilis, että ihan kaikki kyllä ei niin kuin yrittäjiksi ole sillä lailla soveltuvia, että pitää olla tosi hyvä sen rahan kanssa esimerkiksi, niin kuin, että jos on höveli, niin ei ehkä se yrittäjyys ole se tapa, mikä on sitten niin kuin itselle sopiva esimerkiksi. Mm.
Riikka? Mm.
Joo, siis on tosi hienoa niin kuin nähdä tuollaisia lukuja, että nuoret on kiinnostunut. Osalle se tietysti saattaa olla sellaista niin kuin realismia, että töitä ei ehkä löydy. Ja siellä näkyy esimerkiksi tässäkin kyselyssä se, että maahanmuuttajataustaiset nuoret oli niin kuin kiinnostuneempia yrittäjyydestä, mikä saattaa liittyä juurikin tähän, että kun niin kuin korkeasti koulutetuillakin maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä niin on vaikeuksia löytää töitä. Mutta sitten toisaalta siinä kyselyssä oli myöskin niin kun hyvin paljon yläkouluikäisiä vastaajia, että ehkä heille se kuitenkin se, niin kun se työelämä on vielä sen verran kaukana, että mä epäilen, että se semmoinen niin kun pakkoyrittäjyys ei ehkä tässä näy, että se on enemmänkin sitä, että halutaan tehdä ja ehkä just sitä, että omista unelmista totta ja nähdään, että ne mahdollisuudet on auki.
Kiitos. Ja vielä haluan Minna Parikka sulta kysyä, että minkälaisia tulevaisuuden haaveita sulla on?
Wow. No just tasapainosta tekemistä ja tasapainosta elämää. Ja sitten niin kuin, kyllä mä edelleen toivon sitä, että mä jonain päivänä olen sellainen vähän niin kuin sarjayrittäjä, että mä myöskin ton kenkäbisneksen ohella teen jotain elämyksellistä.
Kiitoksia suunnittelija, yrittäjä Minna Parikka ja tutkija Riikka Frantzén ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Haluan tähän ohjelman loppuun jakaa teidän kanssanne meditaatio-opettajien Kristiina Feldmanin ja Zach Kornfieldin sitaatin. Tarvitaan vain vähän tarkkaavaisuutta, todella kuulemaan lintujen ääni, huomaamaan syyslehti syvässä kaikessa loistossaan, koskettamaan toisen sydäntä ja olla kosketettu. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.